Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу минутларда Татарстан язучылар берлегенең съезды бара. Съездның Тинчурин театр залында барган төп мәйданчыгына видеоконференция элемтә аша берлекнең Чаллы һәм Әлмәт бүлекчәләре кушылган. Съездда рәсми кунаклардан Татарстан Республикасы Президенты аппараты җитәкчесе Әсгат Сәфәров, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Татарстан Республикасы мәдәният министры Ирада Юпова катнаша. Алар белән бергә президиумга халык язучылары Разил Вәлиев, Равил Фәйзуллин, Гәрәй Рәхим, Зин Нурмансуров, Күренекле язучы Ольга Леватная һәм Данил Салихов сайланды. Татарстан язучылар берлеге съезды 2020 елның июнендә булырга тиеш иде, ләкин санитар-эпидемиологик вазгыят әлеге җитди чараны кичектереп торырга мәҗбүр итте. Шул сәбәпле Татарстан язучылар берлеге идарәсе берлек рәисе Данил Салиховның вәкаләтләрен тагын бер елга кадәр озайткан иде. Татарстан премьер-министры урынбасары Милли Шура рәисе Василь Шейхразиев Саха Республикасына шикле сәфәр кысаларында Саха Республикасы хөкүмәте рәисе Андрей Тарасенко белән очрашты. Милли Шура рәисе Татарстанда Якутия көннәрен үткәрүдә катнашу планнары турында хәбәр итте һәм 2022 елда Якутия АССРның 100 еллыгын билгеләп үтүгә зур игътибар бирелүен ассызыклады. Моннан тыш, Василь Шейхразиев АССРның 100 еллыгын бәйрәм итү кысаларында үткәрелгән чаралар турында сөйләде. Андрей Тарасенко авыл хуҗалыгы һәм терлекчелек өлкәсендә хезмәттәшлек итүгә өмет белдерде. Шулай ук ул ерак көнчыгыш өчен КАМАЗлар җитештерү турында сөйләшүләр алып барылуын билгеләп үтте. Икътисади хезмәттәшлек мәсьәләләреннән тыш, очрашуда Якутия татарлары өчен үткәреләчәк яшьләр форумын уздыру турында да сөйләштеләр. Чара 26 мартка планлаштырылган. Шулай ук Казан белән онлайн рәвештә элемтәгә чыгу да күздә тотыла. Татарстан хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министрлығына предприятиеләрдән 2021 йылда 11 мең яңа эш урыны булдыру турында ғариза килде. Планлаштырылған эш урыннарының күбесе Бийектау, Зәй, Яшелүзән һәм Лайыш, шулай уҡ башҡа районнарда булашағы күзәтелә. Бу хаҡта Татар-Информ агентлығына биргән интервьюсында Татарстан Республикасы хезмәт мәшғүллек һәм социаль яҡлау министры Илмира Зарипова хәбәр итте. Кадрлар белән тәэмин итү эш бирүчеләр ихтыяжыннан чығып төзелә. Кадрларға сұрауны һәр вакыт эш бирүче формалаштыра. 2020 елда безнең 8 мең хезмәткәребезгә ихтыяҗ бар иде. Факт буенча катлаулы икътисади вазгыятьтә 8700 яңа эш урыны булдырылды. 2021 елда 11 мең яңа эш урыны әзерләү планлаштырыла, диде ул. Яңалыклар чыгарылышы дәвам итә. 2020 елда Татарстанда мәдәният ил күләм проекты кысаларында 14 белем бирү учреждениесе 106 миллион сумлык музыка уен кораллары белән тәэмин ителде. Шулай ук республикада 8 авыл мәдәният йорты төзелде һәм Чаллыда Куршак театрына капиталь ремонт ясалды. Бу хакта Татарстанда ил күләм проектларны гамәлгә ашыруны күзәтеп торучы Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы хәбәр итә. Шулай ук үткән ел Татарстанда ил күләм проектлар буенча гомум белем бирү, музыка һәм спорт мәктәпләре, медицина учреждениеләре, урман хуҗалыкларының матди-техник базасы ныгытылды. Аларга кирәкле күп төрле җиһазлар алынды. Татарстан хөкүмәте аерым категория гражданнарга социаль түләүләр билгеләү һәм ярдәм итү өчен чаралар күрде. Өстәмә белем алу мөмкинлеге тудырылды. Республикада ил күләм проектларны гамәлгә ашыру дәвам итә. 21 елда әлеге максатларга 23 миллиард сум юнәлдерергә планлаштырыла. Мәгълүм булганча, Россиядә ил күләм проектлар 2019 елдан Россия Федерациясе Президенты Владимир Путинның шул хактагы май указы чыкканнан соң гамәлгә ашырыла башлады. Чыгарылышны үзебездә Татарстан радиосында булачак матур яңалык белән дәвам иттерәбез. 1927 елда дөньяга яралганнан бирле радиоспектакльләр җитештерү безнең радио эшчәнлегенең мөһим бер юнәлеше булып килде. Мәгълүм сәбәпләр аркасында узган гасыр ахырында бу эш туктатылып калган иде. Һәм менә ниһаять 20 елга сузылган тәнәфестән соң Татарстан Республикасы Президенты каршындагы Татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән Татарстан радиосы шушы эшчәнлеген яңартып җибәрә. Тыңлаучыларыбызда татар телен өйрәнү, аны камил рәвештә үзләштерү теләге уятуга юнәлдерелгән «Мин әтине өйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның премьерасы иртәгә 4 март көнне 13 сәгать 10 минутта эфирда яңгыраячак. Галискар Камал исемендәге театр артистлары һәм Татарстан радиосының үз хезмәткәрләре катнашындагы сериал 24 кисәктән торачак. Һәм алар тәүлекнең төрле вакытларында эфирга кабатлап биреләчәк. Радиоспектакльне шулай ук Татарстан радиосы сайтында һәм радионың Татарстан авазы интернет кушымтасында тыңларга мөмкин булачак. Спорт турында. Хоккей командалары арасында плей-офф этабында Гагарин кубогы үшін күрәш башланды. Алар 4 жеңгә хәтле уйный. Оттырган команда кубогы үшін күрәштан төшеп кала. Акбарс 1-нче турда Түбән Новгородның Торпедо командасына каршы уйный. 1-нче 2 уен Казанда Татнефть-Арена буз сараенда узачак. Бүген Акбарс Торпедо матчы 19 сәгать 30 минутта башлана. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 3-нче март чәршәмбе көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, аз гына кар, аерым районнарда буран, көнбатыштан һәм төньяк-көнбатыштан талгын җил. Һава температурасы 0-3 градуска кадәр салкын, юлларда бозлавык.